Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pristatome jums Dominikonus. Dominikonų ordinas yra žinomas visame pasaulyje ir jau labai labai senai. Tai daug nuveikęs ir ypatingai didelį indėlį bažnyčios istorijai nešęs, kuris visą laiką keičiasi, auga ir daro vis nuostabesnius darbus. Taigi šiandien laidoje Dominikonai. Tai brolis Dominikonas kunigas Mindaugas Lapšinskas ir bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja doktorantė Birutė Valečkaitė. Jas kalbina Liutauras Serapinas ir mes pasakosime jums apie šventąjį Dominiką ir visą tai, kas su juo yra susiję. Dabar, buvo anksčiau ir bus ateityje. Taigi sveikinuosi su maloniais pašnekovais, gerbiama Birutė ir Mindaugu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Sveiki, gyvi.
Labai malonu, kad atėjot. Taigi šventas Dominikas Lietuvoje. Žmonės šventuosius tikrai gerbė, tikrai pagarboj laiko. Ne taip, kaip kur nors kitur, kur negerbė nei žmogaus, nei gyvulio, nei augalo. Lietuviai kažkaip moka gerbti šventuosius. Ir tai yra tokia jų savybė, tradicija tapusi. Ir niekaip niekas nesugeba tos tradicijos iš lietuvių galvos, tikinčių žmonių galvos, na, kaip nors išmušt. Ir kas tas šventasis Dominikas? Kodėl mums jisai toks svarbus, kodėl mes jį mylime?
Šventasis Dominikas, na, truputėlį skiriasi nuo kitų šventųjų tuo, kad nedaug yra išlikę šaltinių apie jo gyvenimą, nors gyveno jau viduramžiais, tai prieš 800 metų ir buvo kilęs iš turtingos šeimos ir atrodo, ta galimybė buvo įsiamžinti labiau, bet galbūt čia toks ir paties Dominiko ir jo įkurto ordino. Pasirinkimas buvo, kad skirti dėmesį ne tiek įkūrėjo asmenybei, kiek misijai ir daugiau rodyti Kristų savo veiklą, o ne save pačius. Šiaip šventasis Dominikas yra kilęs iš Ispanijos, gimęs Kaleruegos miestelėje ir jaunas tapo dvasininku, 24 metų jau tapo kanauninku. Na ir vėliau vyko su savo vyskupu į Daniją, buvo patikėta jam tokia misija supiršti karaliaus sūnų su Danijos princese. Ir ta misija, net nežinau, kaip baigėsi, man atrodo, net nepasibaigė niekaip, nes jie apsistojo pietų Prancūzijoje, kai pamatė, kokia sudėtinga ten yra padėtis, tai tiesiog daug žmonių buvo nusivylę bažnyčia ir pasidavę Katarų erezijos įtakai ir Dominikas su savo vyskupu Diegu nusprendė, kad na, gražinti juos prie Kristaus gali tik tai tokie dvasininkai, kurie parodo tikrą šventumą, tikrą nusižeminimą ir tikrą askezę. Atsisakė savo visų turėtų pareigų, patogaus gyvenimo, jie tiesiog liko elgetauti tenai pietų Prancūzijoje, keliaudavo iš miesto į miestą. Na ir ilgainiui iš tų atsivertusių, visų pirma iš atsivertusių moterų buvo įkurtas vienuolynas pietų Prancūzijoje, vėliau pats Dominikas su šešiais bendražygiais apsigyveno Tulūzoje vieno turtingo miestiečio namuose, kai jis juos pasikvietė. Na ir tokia ir buvo ta ordino pradžia. 1215-aisiais nuvyko pas popiežių Inocentą III leidimo ordinui. Pamokslininkų ordinui, nes labai daug dėmesio būtent norėjo skirti pamokslavimui, Dievo žodžio skelbimui. Ir 1216 gruodį ir 17 sausį gavo jau kito popiežiaus, nes popiežiai pasikeitė, tai Honorijaus III leidimą. Tai nuo tada jau, na čia toks jau daug faktų, bet žodžiu, tas kelias link ordino įkūrimo nebuvo labai lengvas, kaip tik ir daug pasipriešinimo sulaukė ir iš tų eretikų, bet ir iš tų, kurie save laikė tikinčiaisiais. Buvo paskelbtas kryžiaus žygis prieš Katarus, tačiau Dominikas nusprendė, kad na, ginklu neįveiks tos erezijos, daugiau gali padaryti paprastas žmogiškas pavyzdys ir tiesiog kryžiaus žygis gerai, tai jisai pasiėmęs kryžių, ėjo šnekėti su žmonėmis, yra išlikę tokie įspūdingi pasakojimai, kaip smuklėje visą naktį iki ryto prasišnekėjo su smuklio savininku, kol jį paryčiais atvertė į katalikų tikėjimą. Tai ta asmenybė iš pirmo žvilgsnio atrodo tokia blanki, bet iš tikrųjų, kuo daugiau gilinėsi, tuo daugiau grožio gali atrasti.
Taip ir atliepiant į Birutės čia pristatymą tokį istorinį, kuogi gali būti šventas Dominikas patrauklus, tai jeigu turėsit kada nors ūpo noro nuvažiuoti aplankyti tą vidurio Ispanijoje yra besanti Kaleruego miestelį, Tai žodžiu, nuo greitkelio pasuksit į dešinę, važiuosit vingiuotais keliais ir privažiuosit mažą miestelį, kuriame yra didelis vienuolynas ir to vienuolyno kieme išlikęs atrestauruotas bokštas, datuojamas Dominiko tėvo, Dominiko laikus matantis. Ir prieš keletą metų mes buvome su 7-8 broliais nuvažiavę į tą Kaleruegą vienuolyną, aplankyti tos gimtinės tėviškės mūsų įkūrėjo. Ir žodžiu, užlipus į tą bokštą, ilgai žiūrėjom į pietus, į šiaurę, į vakarus, į rytus. Ir man atrodo, pajutom, kad vienu metu visų brolių širdise gimė ta pati idėja, kad labai aiškiai supratom, kad čia nieko nėra, absoliučiai nieko nėra ir labai aišku, kodėl jaunas Dominikas nusprendė dingti savo tėviškės. Tai man atrodo, gali būti aktualu daugeliu jaunų žmonių, kurie žiūrėdami savo tėviškį tikrai jaučia tą avantiūrišką dvasią ir klausia, palikti ar nepalikti, išvykti ar neišvykti. Tai Dominikas visada ir vienareikšmiškai atsako, kad taip, vykit, net jeigu tai yra kita šalis, netgi jeigu tai yra Prancūzija, netgi jeigu ir Prancūzijos pietus, netgi jei tai yra Švedija ar Skandinavija, nebijot išvykti. O antras prisiminimas, kur Birutė sakė, kad gimė tas Dominiko pašaukimas, būtent keliaujant su vyskupu Diego, ir mums vienas istorikas, kalbėdamas apie Dominiko asmenybę, sako, labai gailiuosi, kad mūsų bažnyčia dar niekaip nepaskelbė Diego šventuoju, nes, na, tai toks pavyzdys. Sako, aš kiek domiuosi, kiek gilinuosi į tą Dominiko gyvenimą, tai matau vieną dalyką, jei nebūtų Diego, jei nebūtų to vyskupo, nebūtų ir Dominiko. Tai antras toks aspektas, kuo svarbus šiandieną labai paprastu, tai tvirtos draugystės pavyzdžio. Ir tikrai kaip draugai mūsų gyvenimuose gali radikaliai pakeisti ir tikrai neplanuoti imti ir padaryti, kad yra katalikų bažnyčia šventuoju.
Galim pasidžiaugti tik tai, kad Dominiko mama palaimintaja paskelbta, tai palaimintoja Joana iš Azos, nelabai gal ją ir žinom, ir šiaip ją paskelbė gana vėlai, tik tai 19 amžiuje, ir pagal tokius, na, pusiau legendinius pasakojimus, tai ko gero garsiausias yra su paties Dominiko gimimu susijusi tokia legenda, jau nuo pat pirmų pasakojimų apie Dominiką kartojimą, tai kad kai mama jo laukėsi, susapnavo sapną, kad gimsta šuniukas, kuris neša deglą ir uždega visą pasaulį, tai tiesiog tapo tokiu simboliu, kad Dominikas nešė Evangelijos šviesą visam pasauliu ir kartu tapo pačių Dominikonų ordino simboliu. Dėl to jie ir vadinasi Dominikanis viešpatie šunys ir ta šuo nešantis deglą yra kaip emblema ordino.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums apie šventąjį Dominiką bei jo įsteigtą ordiną vienuolių pasakoja doktorantė Birutė Valečkaitė ir brolis Dominikonas kunigas Mindaugas Lapšinskas. Jos kalbina Liutauras Serapinas ir tesdami laidą mes žinome, lietuviai tikrai pažįsta tą Dominiko paveikslą su šunim ir yra jisai apaugęs įvairiausiam legendom ir pasakojimais, sukurtais įvairiais. Na, o jeigu taip rimčiau pažiūrėti, vis tiek Dominikas, jisai yra dabar jau amžinai bažnyčios mokytojas, jisai yra pamokslininkų ordino įkūrėjas. Liaudė taip mėgstam brolius Dominikonus kartais pavadinti, kad jie yra virtuozai pamokslo. O kas dar? Kas dar Dominiko gyvenime buvo tokio ypatingo, kad bažnyčia jį paskelbė šventuoju?
Šventasis Dominikas, ne taip kaip šventasis Pranciškus, ne iš karto po mirties buvo šventuoju paskelbtas. Iš pradžių kokie 10 metų apie jį kaip šventai niekas nekalbėjo. Aišku, prisimindavo jo darbus, bet daugiau dėmesio buvo skiriama tų darbų tęsimui. Ir pats Dominikas buvo prašęs, kad jį palaidotų po brolių kojomis, tai po jo mirties ir buvo padaryta Bolonijoje. Dabar ten yra Švento Dominiko bazilika, bet tuo metu vadinosi Švento Mikalojaus vardu. Ir ten tiesiog vienas iš pirmųjų Dominikonų vienuolynų buvo įsikūręs, nes Dominikonai labai mėgo kurtis prie universitetų, kad broliai galėtų šviestis, ir Bolonijoje veikia seniausias universitetas Europoje. Tai palaidojus ten Dominiką, broliai net nuimdavo žvakes, kurias piligrimai atnešdavo ant jo kapo. Nenorėjo jokios kultos klaidos, nenorėjo jo pradėti garbinti per daug kažkaip, išsišokti. Ir viskas pasikeitė tik tai praėjus 12 metų po mirties. Tai pati bažnyčia vis daugiau tikinčiųjų sutraukdavo, nebetilpdavo, jie ten buvo nuspręsta perstatyti, praplėsti. Ir kartu broliai sugalvojo, kad na, jau reikėtų ir tą Dominiką perlaidoti iš tos vietos, kuri nelabai prieinama yra tikintiesiems. Vis tiek tų piligrimų vykdavo grupės, nors ten jų gal ir nedaug laukdavo. Ir dar taip pat iš popiežiaus Grigaliaus IX, kuris pats pažinojo Dominiką, buvo sulauktas kaip ir prašymas, kad įkurti jam tokį garbingesnį vietoj kapą, galbūt atskiroj koplyčiai. Tai broliai labai bijojo to palaikų perkelimo, nes vieta, kuris buvo palaidotas, buvo gana drėgna ir net galvojo, kad bus prastai išsilaikę palaikai. Dėl to atidarė naktį kapą ir surado kūną nesuirusį ir skleidžiantį malonų kvapą. Tai buvo toks labai akivaizdu šventumo įrodymas. Jau mum, manau, būtų pakankamai akivaizdu, bet jo labiau šnekam apie viduramžius. Na ir būtent nuo to palaikų atradimo, kuris ir šiandien yra minimas kaip pagrindinė Dominikono ordino šventė, gegužės 24 dieną, ir prasidėjo jau Dominiko kaip šventojo kelias, vadinamo šventuoju žmogaus. Tai buvo parašyta pirmoji jo biografija, tai ordino tuometinis magistras,
taip,
palaimintasis Jordanas. Iš Saksonijos parašė pirmąją Dominiko biografiją, kuri labai įdomu, tarsi šneka apie patį Dominiką, bet daugiau šneka apie jo įkurtą ordiną. Lygiai taip pat tuo pačiu metu apie 1230-40 pasirodė ir pirmieji švento Dominiko atvaizdai, tai manau dar sugrįšim prie šitos temos, nes tas pats pirmasis atvaizdas labai įspūdingas ir labai susijęs gražiai su jubiliejumi 800 metų nuo Dominiko mirties, kuris bus minimas kitą metą.
Daug tų stebuklų, kurie yra aprašomi ir tas ordinė besitrainančias legendas apie mūsų įkurėtoje su visos susijusios tokia, nu, labai dideliu, labai išskirtiniu troškimu Dominiko bendrauti su žmonėmis. Yra legenda, man atrodo, kur jisai pietų Prancūzijoje eidamas ir kelyje į Santiago de Compostelę sutinka vokiečių grupelę. Ir negali bendrauti, nes nemoka tos kalbos, nesugeba, tai jisai pradeda šaukti šventosios dvasios ir legenda nori, kad šventoji dvasė išgirsta, apsilanko, įkvėpia jo širdį, įkvėpia liežuvį ir jis puikiausiai prabilęs tą germanų kalbą diskutuoja su sutiktais piligrimais. Jeigu visos legendos sukasi aplink tai, kad šventasis Dominikas troško, eit, sutikt, kalbėt, vat tiek Birutės minėta legenda apie visos nakties diskusiją, apie Dievo tikėjimą, matyt bažnyčią, tai kas gražu ir tai kas mažiau gražu, apie beusimės gančią draugystę su tos tavernos šeimininku, daug ką pasako apie Dominiko troškimą būt šalia, išgirst kitą, ir pačio mokėjimą prakalbt kitam, nes na, kalbėt galima, bet manau visi puikiai žinoma, kaip iš tiesų yra sudėtinga prabilti kitam ar kitą išgirst.
Dar labai daug pasakojimų yra apie Dominiko keliones ir kaip jisai keliaudavo ir pietų Prancūzijoje, ir po Italiją. Tai tiesiog tas toks nusižeminimas vaikščiodavo dažniausiai basomis, buvo labai griežtai nusiteikę savo atžvilgiu ir maistą ribodavo, nevalgė mėsos niekada, vienas iš ankstyviausių žinomų vegetarų turbūt. Per gavėnę būdavo gyvas tik tai duona ir vandeniu iš viso. Ir nenorėdama sudaryti rūpesčių šeimininkams, kurie jį priimdavo, dažniausiai pasirinkdavo miegoti ant grindų. Na, žodžiu, daug tokių įdomių išlikę pasakojimų, kurie paliudyja ir apie tai, kaip na, iš tokios turtingos šeimos kilęs žmogus turėjęs labai gerą įspūdingą išsilavinimą tuo metu, kaip nusižemino, kad būtų kuo panašesnis į Kristų.
Na ir turbūt jau laikas yra pradėti pasakoti apie tai, kaip dominikonai atvyko į Lietuvą, arba kaip jie čia atsirado ir kodėl jie atsirado ir kur, kokioj vietoj ir kodėl mums tai svarbu. Tai nėra istorijos pamoka, mes ne tokį tikslą turime, bet mes turime didelį džiaugsmą pasidžiaugti tuo, kad dominikonų indėlis Lietuvoje yra tikrai labai didelis ir mokslininkai vis daugiau ir daugiau atranda ir tikrai atras. Ir dabartyje esantis vienuoliai dominikonai, aš manau, yra tikrai vienas iš gražiausių tokių papuošalų katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Ir tai nėra vien tik dekoracija, tai yra daugiau. Taigi, dominikonai Lietuvoje, nuo ko reikėtų pradėti pasakojimą?
Kaip ir katalikai Lietuvoje, nuo karaliaus Mindaugo dvaro ir dominikonų vienuoliai buvo jame. Tai buvo draugė su pranciškonais greičiausiai tas evangelizacinis įrankis kovoje, diskusijoje ir, nežinau, tiesiog gyvenime su pagoniškais kraštais. Ta istorija buvo vingiuota ir įvairia pusė ir savo ruoštų šiuose šalyse, šiuose kraštuose buvę dominikonai savo laiku buvo, formavo vieną iš didžiausių, net man atrodo pačią didžiausią provinciją iš visų dominikonų provincijų. Tai buvo tikrai labai didelis gausus skaičius tiek brolių, tiek vienuolynų iki Lietuvai atsiduriant carinės Rusijos glėbyje ir gniaužtuose, kurios glėbyje ir pasimirė tie visi broliai. Tai at, palikimas, kad ir dabartinės Lietuvos teritorijoje yra didelis, dabartinės Baltarusijos teritorijoje dar didesnis, tai tokios šventovės kaip Aukštadvaryje, kaip Žemaičių kalvarijoje, kaime, dabar nelabai kam žinomas Palevėnės kaimas šiaurės Lietuvoje, savo laiku buvo pats didžiausias ir pats turtingiausias dominikonų vienuolynas čia Vilniuje,
Šventosios dvasios. Ir pirmas Vilniuje irgi. Nuo 15 amžiaus tenai broliai įsikūrė ir buvo provincijos centras ir toks tikrai spūdinga bažnyčia. Užeikit, kai būsit Vilniuje dominikonų gatvėje, kuri taip pat gavo nuo dominikonų pavadinimą įsikūrusi tą bažnyčią. Vienuolynas dėja šiandien apleistas, nes niekam kaip ir nepriklauso, nors ten be langų stovi, o išlikė įspūdingos freskos, visas koridorius ištapytas rožinio paslaptimis, dominikonų ordino istoriją pasakojančiais epizodai, žodžiu, nuostabu tenai, ką galima atrasti, bet deja dar kol kas laukia savo atgimimo, bet va broliai, džiaugiamės, kad sugrįžo į Lukiškės.
Tarpu karių, žinote, tarp dviejų didžiųjų karų, tai Lietuvoje bandė atsikurti dominikonais, sugrįžę emigrantų sūnus, tapę dominikonais iš Jungtinių valstijų, Amerikos ar kitų šalių, tai įsikūrė Raseiniuose. Artėjant antram pasauliniui karui yra išlikę nemažai dokumentų ir skundų, kurių matyt buvo bandoma atsikratyti. Ordino yra visaip, kaip bandoma šmeišti brolius. Tai viena istorija, vienas Kauno arkivyskupui parašytas laiškas, kuriame sakoma 39 metais, kuriame sako, na štai vat, broliai, dominikonai, jie visai nesirūpina Raseinių parapiją ir Raseinių parapiečių dvasinių ugdymų. Jie visai apleido jaunimo pastoraciją ir nemoko jaunų žmogaus nei eiti iš pažinties, nei eiti, nei mokytis tikėjimo tiesos, priimant pirmą komuniją. Ir sako, koks didelis skandalas, jie sušaukė visus vaikus, tiesiog išdalino lapelius ir su tais lapeliais neklausinėja, be jokių egzaminų visiems išdalino tą pirmąją komuniją. Neaišku, ar čia piktilės žuviai, ar tiesiog broliai kars nuo karto taip lengvai pažiūrėdavo, bet dar kartą pabrėžti, kad visais tais laikais tikrai istorija buvo pilna įvairiausių vingių ir aplink būdavo ne vien tik tai žmonės, kurie mylėdavo, saugodavo ir padėdavo, bet ir tokių aštralė žuvių.
Jūs girdite laidą, kurioje jums apie šventąjį Dominiką bei apie dominikonų ordiną pasaulyje ir Lietuvoje pasakoja brolis dominikonas kunigas Mindaugas Lapšinskas bei bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja, doktorantė Birutė Valečkaitė. Taigi, Dominikas Lietuvoje, manau, kad daugeliui žmonių tikrai yra labai brangi asmenybė ir mes tą Dominiką jau savinamės ir mūsų šeimos, vaikai, ten tų dominikų ir moteriškų ir vyriškų vaikučių daugybė išaugina ir prikrikštyje ir pakrikštyje. Ir viskas yra labai gražu ir be abejo tie maži darbai, brolių, vienuolių darbai, jie yra matomi kita akimi. Vienas iš paskutiniųjų tokių gražiųjų darbų tai yra, žinoma, bažnyčios dovana popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą. Ir žinoma, mes broliams dominikonams turime būti dėkingi už šio popiežiaus priėmimą Lietuvoje, nes tame sudėtingame darbe darbavosi ir šio vienuolino broliai. Taigi, nuo dabarties vėl į praeitį ir iš praeities vėl į dabartį. Ką dar būtų galima pakalbėti apie tokį svarbų asmenį kaip šventąjį Dominiką? Gal apie pačius brolius, ką jie veikia šiandien, kur jie yra, ką daro, kiek jų, kokia jų yra diena, kokia jų yra darbo tvarkė ar dar ką nors. Gal ne viską taip smulkiai, bet būtų įdomu turbūt išgirsti klausytojai, kuo jūs gyvi šiandieną.
Tai mes Vilniuje, teisingiau Lietuvoje, turime vieną vienintelį vienuolyną, kuriame šiuo metu gyvena 7 broliai. Nu, o labiausiai gyvenam tiek broliai dominikonai čia Lietuvoje, tiek broliai visame pasaulyje artėjančių jubiliejų, kai 2021 metais mes minėsim 800 metų jubiliejų po įkūrėjo Dominiko mirties.
Pasirinkta labai graži jubiliejaus tema prie stalo su šventuoju Dominiku. Tai broliai taip nori parodyti šventąjį Dominiką ne kaip kažkokį tolimą asmenį išaukštintą, iškeltą ant piedestalo, bet kaip tokį, kuris gebėjo džiaugtis tuo paprastu bendravimu su savo broliais. Ir ta bendrystė svarbi visais laikais, taip pat ir šiandien. Ir manau, labai sėkmingai pasirinko tą šūkį. Pats temos atsiradimas tai susijęs su tuo jau gal minėtų seniausiu švento Dominiko atvaizdu, kuris yra Bolonijoje išlikęs. Tai, žodžiu, irgi viena iš tokių legendų, vienu iš pačių garsiausių pasakojimų apie šventą Dominiką buvo, kaip Bolonijoje jam apsistojus brolių vienuolyne Santa Maria della Mascarella pritrūko duonos. Tiesiog turėjo jie valgyti vakarienę, bet matė, kad visiems jau tikrai neužteks. Ir vis tiek Dominikas pakvietė brolių susėsti prie stalo, palaimino tuos likučius, pradėjo juos dalintis ir tiesiog staiga iš niekur nieko atsivėrė durys, ėjo du jaunuoliai nešini pintinėmis pilnomis duonos prikrautomis ir visiems išdalino po kepalą ir nieko netarė pasišalino. Tai šitas pasakojimas labai priminė Kristaus stebuklą duonos padauginimo, taip pat priminė ir paskutinę vakarienę ir tapo labai svarbus pirmiesiems dominikonams. Ir nenuostabu, kad praėjus jau daugiau nei 10 metų nuo Dominiko mirties, pirmasis nutapytas jo atvaizdas buvo nutapytas būtent ant to stalo lentų. Tokios 3 lentos paimtos, ant jų nutapyti 48 broliai dominikonai ir šventasis Dominikas su jais. Dominikas nuo kitų skiriasi tik tai vos tuo, kad jo figūra didesnė pavaizduota, bet šiaip parodyta daugiau ta bendrystė ordino. Labai įdomus atvaizdas, tokie daugiau kaip komiksiniai piešinukai, negu ten kažkokie meno šedevrai. Ir būtent kartu ir kaip relikvija yra tas atvaizdas. Tai jisai vėliau buvo laikomas skirtingose vietose ir 800 metų jubiliejaus proga bus pirmą kartą vėl parodyta kartu visos 3 lentos, būtent norint prisiminti tą buvimą prie stalo su šventuoju Dominiku. Ir dar labai skaičiau dominikonų puslapyje, kad labai įdomi akcija buvo sugalvota, tiesiog buvo kviečiami iš visų 5 žemynų broliai, seserys, pasauliečiai dominikonai atsiųsti nuotraukas, nesenesnės nei 1 metų senumo, kur sėdi prie stalo. Ir tos nuotraukos atrinkus gražiausias 14 berods bus atspausdintos ant drobės ir pakabintos švento Dominiko bazilikoje. Tai tiesiog toks bazilikos papuošimas sugalvotas jubiliejui susijęs su tema ir su šiandieninė bendruomenė.
Antras dalykas, kad ir ordinė yra be galo svarbi maisto kultūra ir netgi mus noviciatė jau mokindavo gaminti valgyti, kad gebėtum, na ne tiek save išmaitinti, kad gebėtum tikrai pradžiuginti, nustebinti, sukurti jaukią atmosferą svečiams, kuriuos priėmė į vienuolyną, norėdamas, na, parodyti tą patį žmogiškumą išgirsti ir pasakyti, atkartoti, galima sakyti, Dominyko paliktą pavyzdį, Dominyko paliktą troškimą bendrystėj su žmonėmis. Tikrai, va, mokam gaminti valgyt, svarbu yra gaminti valgyt, gerai gaminti valgyt, svarbu prie stalo nudžiuginti ir pralinksminti pakviestus svečius, pakviestus draugus. Ir ta bendrystė, ta brolystė, kuriasi ne tik ryte, ne tik per pietus, ne tik vakare bažnyčioje maldos metu, bet didelė dalimi ir prie stalo. Ir pajokaujant, ir galbūt vienas kitą patraukiant per dantį ir atsiprašant ir pašmaikštaujant. Tad tas buvimas prie stalo, na, jis tikrai yra svarbus, o kultūringas ir skanus pabuvimas prie stalo tai dar svarbesnis.
Laida jau eina į pabaigą ir dar kartą norisi grįžti prie ir jubiliejaus paminėto fakto, kad prasidės jubiliejiniai metai nuo šių metų rugpjūčio 6-8 dienos to tarpelio. Gal dar žmonėm priminkime, kuo tas tarpelis 6 ir 8 toks svarbus, įdomus?
Tai Šventasis Dominykas yra gimęs rugpjūčio 8 dieną ir yra rugpjūčio 6 dieną. Ir labai retai, kada yra minimas šventasis per jo gimimo dieną, bet čia taip tiesiog netyčia gavosi Švento Dominyko atveju, kad nesikirstų su Marijos Snieginės minėjimu, buvo perkelta truputėlį vėliau į rugpjūčio 8 dieną.
Na ir dominikonai Lietuvoje, kur juos galima pamatyti, kokia yra jų darbotvarkė, ar galima, pavyzdžiui, vienuolyną ateiti 3 valandą nakties, o gal 3 valandą dienos. Kur jūs esate, kada mišios pas jūs, kada galima susitikti?
Taip, tai dominikonai turi savo vienuolyną ir bažnyčią Vilniuje, šalia Lukiškio aikštės, tai adresas Vasario 16 gatvė 11. Vienuolynas yra atviras, vienuolynas dirba nuo tiek bažnyčia, tiek priimami žmonės kiekvieną dieną nuo 10 iki 7 vakaro. Pietų pertrauką mes turim nuo 2 iki 3. Tokia praktinė informacija. Nu, o jeigu turite svečių atvažiavusių aplankyti jūsų į Vilnių, į mūsų sostinę, tai mielai kviečiam įsitaisyti per pietus ar vakare mūsų bažnyčios šventorija. 1 valandą skamba kariljonas, trumpi koncertai, 15 minučių, tiek 1 valandą per pietus, arba po 7:15 vakarais. O dar vienas artėjantis, tai 2 tokie artėjantis dideli kultūriniai renginiai. Nuo rugsėjo spalio mėnesiais vyks jau tradiciniu tapusi sakralinės choro muzikos festivalis Švento Jokūbo chorų festivalis. Ir šiais metais mes turėjome kūrybinės dirbtuves vienuolyno patalpose, kur buvo sukviestos 7 Lietuvos menininkės ir pasiūlyta kartu mąstyti ir joms bandyti sukurti ar leistis įkvėpiamiem tiek aplinkos, tiek biblinių tekstų tema 7 moteris. Tai buvom pakvietę 7 menininkės ir kalbėjom apie 7 Biblijos moteris, kad gautųsi kūrybinės dirbtuvės pavadinimu 7 moteris, 7 tiesos. Tai šitų kūrybinių dirbtuvių atidarimas už mėnesio rugsėjo 15 dieną.
Jūsų bažnyčioje dar yra ypatinga švenčiausios mergelės Marijos ikona, atvaizdas. Kas tai? Gal porą žodžių apie tai?
Taip, tai seniausias Lietuvoje esantis nešiojamos tapybos atvaizdas, vaizduojantis mergelę Mariją su kūdikiu, tai yra ikona, atnešta į Lietuvą, į Lietuvos Lenkijos Respubliką per Lietuvos Maskvos karą vieno iš generolų, kur paskui jau jo šeimos ir dominikonų ordino istorijos ir bendrystės dėka metams bėgant jinai iš Seinių atkeliavo iki Lukiškio.
Norisi jums palinkėti, kad jūs neliūdėtumėte, kad jūs nenusimintumėte, kai darbų yra daugiau negu jėgų. Norisi sužinoti, kokie yra jūsų brolių vardai, nes klausytojas Marijos radijoje yra ypatingas klausytojas. Jis ne vien klausosi, bet dar ir dirba, dar veikia, meldžiasi. Meldžiasi už tuos, kuriuos išgirsta, už tuos, kuriuos myli, už tuos, kuriuos reikia panešėti savo maldą. Kokie broliai pas jūs dabar vienuolinė? Kaip juos vadinate, kokiais vardais?
Taigi mes, kaip minėjau, esam 7 gyvenantis vienuolinė. Dažnai per rinkiminės kapitulas ar tiesiog oficialius susirinkimus. Tai broliai susėda nebe lenkai, bet visada yra numatyta tam tikra tradicija, kad pagal senumą, ne amžiaus senumą, bet ordino senumą pagal įžadų datą. Ir tada visi pasisakymai eina nuo vyriausio iki jauniausio. Tai ir mūsų vyriausia šiuo metu yra vienuolyno prioras, tai brolis Jacek, taip pat brolis Slavomir, brolis Augustinas, brolis Vladislavs, mūsų brolis atvažiavęs padėti mums iš Latvijos, tada brolis Saulius, aš Mindaugas ir jauniausias mūsų brolis. Brolis Bernardas. Pabaigai, aš norėčiau prisiminti, na taip, dabar šiuolaikinės dominikonų istorijos labai svarbią figūrą, tai brolį, mes jį seneliu vadinam arba tėveliu vadinam, brolis, kuris įstojo į ordiną tarpukarį, kuris yra Lietuvos provincijos atkurėjas nepriklausomybės metais, tėvas Jonas Dominikas Grigaitis, ir jis turėjo tokią svajonę, kuri dėja neįsipildė, nes viešpats jį pašaukė biškį greičiau, negu jis norėjo, jis labai labai norėjo sulaukti 100 metų. Visada džiaugiasi savo sveikata ir savo ilgamžiškumu, nes išgyveno iki 96 metų. Visada turėjo puikiai veikiančią galvą ir puikų jumoro jausmą ir visada taip su tam tikra šypsenėlė sakydavo, kad jaunystėj būdavo labai silpnos sveikatos ir visi jau užjausdavo jo tėvus, nes šitas sūnus greitai pasimirs. Ir su kuo bekalbėtų, visada sakydavo vieną dalyką, tai nepasiduok ir neliūdėk ir mokėk džiaugtis. Tiesiog toks yra palinkėjimas pabaigai, kad mūsų gyvenime ir sipildytų tiek tėvo Jono Dominiko Grigaičio prašymas ir savo ir broliams ir visiems nenusiminti. Tiek Jėzaus Kristaus žodžiai, kai sako, aš jums visą tai kalbu, kad jums jie būtų manas į džiaugsmas ir jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai kad mokėtume va, tuo džiaugsmu ir gyventi. Ačiū, Liutaurai.
Ačiū jums, kad atėjote į Marijos radijo studiją Vilniuje, čia prie Aušros vartų. Ačiū jums, kad tęsėte pradėtą ypatingą kovą su neviltimi ir piktuoju dėl žmonių išgelbėjimo iš jo visokiausių pinklių. Ačiū Jums, kad esate linksmi, žvalūs, kad turite viltį savyje ir kad taip gražiai prisiminate savo įkūrėją, Šventąjį Dominiką. Taigi šiandien laidoje Jums apie Šventąjį Dominiką, jo iškilmės proga pasakojo doktorantė Birutė Valečkaitė ir dominikonas brolis kunigas Mindaugas Lapšinskas, jos kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.